südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Täna on stuudios Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminaari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman selleks, et käsitleda John Wesley jutluste kogumikust jutlust number 22. See kannab pealkirja Meie issanda mäe jutlusest. See on sellisest suuremast jutluste seeriast teine jutlus ja möödunud korral jõudsid siis selle pika pea 16 leheküljelise jutlusega täpselt poole peale. Ja kirjakoht, mis on aluseks John Wesleyl, on siis Matteuse evangeeliumi 5. peatükist salmid 5-7. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Ja kui möödunud korral kuulsime tasastest ja nendest, kellel on nälg ja janu õiguse järele, siis tänases saates tuleb juttu halastajatest.
Tere ka minu poolt ja rõõm on olla teiega selles saates ja ühiselt lugeda ja kommenteerida ja uurida, mida Jumalal selle sõna kaudu meile täna anda on.
Tere ka minu poolt ja soovime tõepoolest, et Jumal ise teeks oma sõna elavaks ja avaks meile. Muidu on nii, et me võime uurida ja lugeda küll, aga tegelikult ikkagi asja tuuma ei taba. Hoidku selle eest meid Jumal ja valgustagu meid, õpetagu meid. Tahame olla koos tema püha vaimu valguse all ja selguse all. Õnnistagu Jumal meid selleks.
Ja jõudsime siis tasastest ja näljas ja janus õiguse järgi olevatest inimestest siia kolmandasse osasse. Ja John Wesley lõpetab teises suuremas osas siis lausega, et need inimesed on jõudnud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Ja need, kes siis on taevases olukorras Kristuses Jeesuses, siis siit läheb nüüd kolmandast suuremast osast edasi, et need, mida enam nad täituvad jumaliku eluga, seda suurema õrnusega muretsevad nad nende pärast, kellel ei ole endiselt jumalat siin maailmas, kes on ikka veel surnud oma üleastumistes ja pattudes. See mure teiste pärast ei jää ilma tasuta. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse.
Sa ütlesid siin juba selle kohta, mis on tegelikult kristluse üks oluline sisu, et me oleme asetatud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Ja selles seisundis tuleb öelda on kaks tasandit. Üks on juriidiline, mis Jumal on meile Kristuses kinkinud ja mille me saame lihtsalt usus vastu võtta. Ja teine on praktiline, et me sellesse ka tegelikult kasvaksime, et see, mida Jumala sõna meile näitab, mida Jeesus ise õpetab, saaks ka meie sees tegelikuks eluks, ei jääks ainult teoreetiliseks teadmiseks, mille poole me võibolla küll pürgime, aga mida me kunagi kätte ei saa. Ja siin selle kolmanda suurema osa kohe esimeses lõigus nimetab Wesley, et need, kellel on nüüd nälg ja janu Jumala järele, tema õiguse järele, tema armu, tema halastuse, kõige selle järele, mida enam nad täituvad jumaliku eluga. See ongi nüüd see, mida me tegelikult vajame ja mida ka Jumal tahab meile anda, ta tahab anda meile osa oma jumalikust elust. Ja see, kuidas me seal siis käitume ja oleme ja nälge ja janu tunneme, palvetame, igatseme, tegutseme, see kõik on tegelikult selle tulemus, et inimesed, kes on sellest osa saanud, muretsevad teiste pärast, kes ei ole sellest veel osa saanud. See on kristlase üks suur ja võiks öelda õnnis mure, et tahad teistele ka jagada seda, millest sa ise oled aru saanud, et ma olin pime, aga nüüd ma näen ja ma olen osa saanud Jumala heldusest, kuidas ometi teised ka nii kaugele saada, et nemadki saaks.
Sõna, mida meie issand täpsemalt kasutab halastajate kohta, tähendab kaastundlikke, õrna südamelisi, neid, kes olles kaugel põlgusest, ägavad siiralt nende pärast, kellel ei ole nälga Jumala järele. See oluline osa venna armastusest väljendab siin ühise kujundina kogu tervikut sellest, nii et halastajad on selle sõna tõelises tähenduses need, kes armastavad oma ligimesi täpselt nii nagu ise ennast.
Enam ei ole ükskõik, mis sinust saab, ise tead, mida sa usud ja kuidas sa elad, vaid nii nagu Jumal suhtub meisse, ta tuli meid päästma juba siis, kui meie veel mingit päästet ei oodanud ega otsinudki. Elasime oma elu, tegime oma tahtmist, nii nagu meile endale kõige õigem tundus. Nende juurde tuli Jumal ja tuleb veel paljude teiste juurde. Me tahame, et nemad ka saaksid sellest osa.
Sellel armastusel on tohutu tähtsus. Wesley siin nüüd toob ühe sellise põimlause ja ütleb, et sellel armastusel ilma milleta ei saavutaks me midagi, kuigi me räägiksime inimeste ja inglite keeli. Armastus, kuigi meil oleks prohveti anne ja me teaksime kõiki saladusi ja tunnetaksime kõike, kuigi meil oleks kogu usk, nii et me võiksime mägesid teisale tõsta, kuigi me kõik oma vara ära jagaksime ja oma ihu annaksime põletada, kui meil ei oleks armastust, siis ei oleks meist midagi. Aga Wesley ütlebki, et sellel armastusel on tohutu tähtsus. Ja seepärast on apostel Paulus andnud Jumala tarkuse kaudu meile selle kohta täieliku ja üksikasjaliku seletuse, mille abil me eristame kõige selgemalt, kes on need halastajad, kelle peale halastatakse.
Nii nagu Wesley on juba eespool teinud, nii ta teeb ka siin, et ta võtab mingi kõrvalharu ja läheb seda mööda edasi. Ja antud juhul see kõrvalharu on siis see, mida Paulus on kirjutanud kirjas korintlastele 13. Peatükis armastuse kohta. Ja armastus on muidugi niisugune asi, mida mõeldakse ja mõistetakse väga mitut moodi. Aga siin kohal on juttu Jumala armastusest, millega tema meid on armastanud ja see armastus tahab Jumala enda väel tulla ka uskliku inimese südamesse ja tulebki seal, kus inimese süda on avatud, kus ta on sellele vastuvõtlik. Ja nii nagu Paulus seal kirjas korintlastele ütleb, nii ta kordab, Wesley kordab siin, et kõigest muust ei ole kasu seal, kus puudub see armastus. Ja kindlasti tasub rõhutada, et see ei ole nüüd armastus, mida inimene saab nii öelda toota ja Jumalale esitada, et nüüd ma olen ära õppinud ja kas kõlbab. Vaid see on armastus, mida saabki ainult Jumalalt eneselt ja saab nähtavasti siis, kui meil on see sama nälg ja janu, millest oli eespool nii põhjalikumalt juttu.
Armastus. Selline ligimese armastus, millega Kristus meid on armastanud, on pika meelega, on kannatlik kõikide inimestega. See talub kõiki nõrkusi, teadmatust, vigu, puudusi, kõiksugu tõrksust ja usuvähesust Jumala lastes. Igasugust maailma laste õelust ja ülekohut. Ja ta ei kannata seda mitte ainult korraks, lühikest aega, vaid lõpuni. Ikka toites oma vaenlast, kui ta nälgib, andes talle juua, kui tal on janu, kuhjates seda viisi sulatava armastuse tuliseid süsi tema pea peale.
Nii et teeme endale selgeks või võtame teatavaks, et jutt ei ole inimlikust armastusest, mis on heitlik, mis kuskilt tuleb ja siis jälle kaob. Ja kui ta peab pettuma, siis tihti peale muutub hoopis vihkamiseks ja kättemaksuks, seda kõike on ilmas küll ja küll, oleme seda näinud. See armastus nüüd, mida Jumal meile ilmutab, selle juurde kuulub ka kannatlikkus kõige selle rumaluse suhtes, mida meie maailmas ja ka meie endi elus nii palju on ja nii kergesti tuleb. Ja selle tõttu, kui sellise armastusega ja kannatlikkusega on tegemist, siis see ei reageeri igasugusele õelusele, rumalusele, kurjusele ja kõigele muule, mida siin maailmas on, niisugusel kombel, nagu me tavaliselt sellega harjunud oleme. Ja see armastus või see kannatlikkus, kannatlikkus on selle armastuse oluline osa, see ei ole selline, et püüan sulle head teha küll, aga kui sa ei reageeri, siis ma alles maksan sulle kätte või midagi muud taolist, vaid see on jumalik kannatlikkus, mis on suurem kui igasugune inimlik rumalus ja kangekaelsus.
Ja iga sammuga selle ihaldusväärse eesmärgi poole, võites kurja ära heaga, armastus hellitab. Kreekakeelne sõna on resteuetai, sõna, mida ei ole lihtne tõlkida. Ta on pehme, õrn, lahke. Ta on pahurusest, igasugusest vaimu karmusest või kibedusest ülimalt kaugel ja sisendab kannatajasse silmapilguga kõige armastusväärsemat leebust ning kõige tulisemat ja hella kiindumust.
Nii et armastus hellitab. Ja sõna hellitab on tõepoolest niisugune sõna, mis sisaldab üsna palju erinevaid nüansse. Ja aga need kõik on sellele omased ja ta nimetab seda kõige armastusväärsemaks leebuseks ja kõige tulisemaks ja hellaks kiindumuseks. Head väljendid selle kohta.
Järelikult armastus ei ole kade. On võimatu, et ta seda oleks. Ta on otse vastupidine sellele hukatuslikule meelelaadile. Ei saa olla nii, et see, kellel on see hell kiindumus kõikide vastu, see, kes siiralt soovib kõiki ajalikke ja vaimulikke õnnistusi, kõiki häid asju selles ja tulevases maailmas, igale hingele, kelle Jumal on loonud, oleks vaevas sellepärast, et issand annab oma häid ande ükskõik kellele inimlastest. Kui ta ise on seda sama saanud, siis ta ei kurvasta, vaid rõõmustab, et ka teine saab osa sellest ühisest eelisest. Kui ta ise ei ole seda saanud, siis tänab ta Jumalat, et vähemalt tema vend on saanud ja on see läbi õnnelikum kui ta ise. Ja mida suurem on tema armastus, seda enam rõõmustab ta kogu inimkonna õnnistuste üle. Seda kaugemale jääb temast ükskõik, mis liiki ja kui tahes suur kadedus iga loodu vastu.
Siin ta nüüd nimetab üht suurt armastuse vaenlast ja vastast jõudu nimelt kadedust. Ja jumaliku armastuse juurde see ei kuulu. Inimliku suhtumise juurde võib küll kuuluda, et kuidas sinul on ja minul ei ole. See on ebaõiglane. See on kadeduse üks niisugune tunnuslause. Aga kus on tõeline ja ehtne armastus ja kannatlikkus ja andestamine, seal on jumalik iseloom. Ja jumalik iseloom on taolistest asjadest puutumatu. Inimene, kes on ise sellest osa saanud, mida Jumal talle head jagab, tahab seda jagada ka teistele ja kui kuskil on rohkem, siis ta saab tõesti ainult tänulik olla selle üle.
Järgnevas jälle ta kasutab kreekakeelset väljendit ja ütleb armastus ouperpeuetai, mitte niivõrd ei kelgi, mis läheb kokku kohe järgnevate sõnadega, vaid pigem, nagu see sõna samamoodi asjakohaselt tähendab, armastus ei rutta ega kiirusta kohtumõistmisega. Ta ei mõista kedagi kiirustades hukka. Ta ei langeta karmi otsust üksnes põgusa või pealiskaudse peale vaatamisega. Esmalt vaeb ta kõiki tõendeid, eriti neid, mida esitatakse süüdistatava kasuks. Tõeline ligimese armastaja ei ole selline nagu enamik inimesi, kes isegi kõige meeldivama loomuga juhtumite puhul näevad pisut, oletavad palju ja teevad selle põhjal ennatlikke järeldusi. ei. Tõeline armastus käsitleb asja ettevaatlikult ja kõike arvesse võttes. Olles tähelepanelik igal sammul, järgides teadlikult muistsete paganate reeglit. Oh, kus on nüüd küll moodne kristlane? Ja see muistne reegel oli, ma olen nii kaugel kerge usklikkusest selle suhtes, mida üks inimene ütleb teise vastu, et ma ei usu kergesti isegi seda, mida inimene ütleb ise enese vastu. Ma jätan talle alati võimaluse ümber mõelda ja tihti ka nõu küsida.
Wesley jätkab nüüd armastuse teemal, minnes kaasa Pauluse mõtetega Korintuse kirja 13. peatükist ja käsitledes armastust, armastuse tegelikku olemust, et see ei kelgi, vaid on kannatlik, kuulab, mõtleb, üritab mõista, see on üks armastuse omadusi ja ühtlasi ka see, et need inimesed on halastajad. Ja sellised inimesed, kes nõnda halastavad, ei kiirusta kohtumõistmisega, hukkamõistmisega, need on õndsad, sest ka nende peale halastatakse. Siin tuleb tegelikult sisse see, et kuidas sina kohtled teisi, nii kohtleb Jumal ka sind.
See järel öeldakse, et armastus ei hoople. Ta ei ole kallutatud ega lase ühtki inimest mõelda üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda. Vaid paneb teda pigem mõtlema nõnda, et ta saaks arukaks. Jah, see alandab hinge põrmu. See hävitab kõik kõrkust sünnitavad kõrgelennulised pettused ja paneb meid rõõmustama selle üle, et me oleme ei miski, pisukesed ja väärtusetud, kõigist madalaimad, kõikide teenijad. Need, kes on venna armastuses üksteise vastu hellad, ei saa teisiti, kui jõuda vastastikuses austuses üksteisest ette. Need, kellel on sama armastus, on üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad ning peavad alandlikkuses üksteist ülemaks kui ise ennast.
Seda kuuldes mul tekib silme ette jälle pilt puust, mis kannab head vilja. Ja Wesley tegeleb sellega, ta kirjeldab, missugune see vili välja näeb ja kuidas see ilmneb. Üks asi, mida sellest viljast ei leia, on hooplemine. Ja hooplemine on ju tegelikult kõrkuse või ülbuse või üleoleku tunde otsene näitaja. Ja seda Jumala armastuse juures ei leidu ja kes nüüd on halastajad, need seda inimesele pigem pakuvad, kui ootavad, et see oleks ja tahavad ise selles kasvada. On üksmeelsed, ühtviisi mõtlejad, peavad alandlikkuses üksteist ülemaks kui ise ennast. Inimlikule loomusele on omane, et ta peab ikka ennast tähtsamaks. Mina tean paremini ja mina teen ja mina otsustan ja vaadake, mis mina saavutasin. Aga jumalik vili juhib tähelepanu sellele, mis teiste juures on head ja tunnustab seda.
Südame ja mõistusega.
Halastaja ei käitu näotult. Ta ei ole kellegi suhtes jäme või tahtlikult solvav. Ta täidab kõigi vastu oma kohustused, kartust kellele kartust, au kellele au, peene kombelisust, viisakust, inimlikkust, kogu maailmale, austades kõiki inimesi sobival määral. Üks meie hulgast lahkunud kirjanik määratleb head kasvatust, jah, selle kõrgeima tastet, viisakust, nõnda. Kogu käitumises ilmnev, pidev soov olla meeldiv. Ent kui see on nii, siis ei ole keegi nii hästi kasvatatud kui risti inimene. Kogu inimkonna armastaja, sest ta soovib üksnes kõigile meeldida nende heaks, nende ülesehitamiseks. Ja seda soovi ei saa varjata. See paistab tingimata välja kogu tema läbikäimises inimestega, sest tema armastus on siiras, see ilmneb kõigis tema tegudes ja kõnes. Jah, see sunnib teda ilma riugasteta saama kõigile kõigeks, et igal juhul mõned päästa.
Wesley jätkab kirjeldades hea puu, head vilja. Selle puu, mida Jumal on istutanud, need on kõik viljad, mis ei ole meile loomu omased sellistena, nagu me siin maailmas üldiselt oleme, vaid mis tulenevad sellest, et Jumal on istutanud, Jumal on kasnud, Jumal on kasvatanud ja kus ta seda on saanud teha, seal muutuvad sellised asjad reaalseks ja kättesaadavaks.
Ja saades kõigile kõigeks, ei otsi armastus oma kasu. Kõigile inimestele meeldida püüdes ei pea inimkonna armastaja kuidagi silmas oma enda ajalikku kasu. Ta ei himusta kellegi hõbedat või kulda või rõivaid. Ta ei igatse muud kui nende hingede pääsemist. Jah, mõnes mõttes võib tema kohta öelda, et ta ei otsi oma vaimulikku kasu rohkem kui ajalikku, sest kui ta pingutab kõigest jõust, et päästa nende hingi surmasuust, siis loomulikult unustab ta ise enda. Ta ei mõtle enda peale seni kaua, kui innukus Jumala kirkuse nimel on ta endasse haaranud. Tõesti, mõnikord võib ülevoolava armastuse tõttu tunduda, et ta on ise endastki nii ihust kui ka hingest loobunud, kui ta hüüab koos Moosesega, oh häda, see rahvas on teinud suurt pattu. Kui sa nüüd Jumal siiski annaksid andeks nende patu, aga kui mitte, siis kustuta mind oma raamatust, mille oled kirjutanud. Või koos püha Paulusega ütleb, ma sooviksin pigem ise olla neetud ja Kristusest lahutatud oma vendade heaks, kes on mu veresugulased.
Siin oli üks oluline mõte, nimelt soov kõigile inimestele meeldida. See on nii nagu paljud asjad vaimulikus elus võimalik võtta ja kasutada õigesti, aga ka võimalik võtta ja kasutada valesti. Soov kõigile inimestele meeldida võib olla ka täiesti isekas soov. Ma ei soovi kellega ei kontakte, ma tahan, et mina oleks see kiidetud, kes teeb rahu ja kellel on oma huvisid ei ole, seisan teiste eest ja see on selle asja moonutatud kuju. Aga teine on tõepoolest see, mis ei hooli isegi endast ja oma saatuses, nii nagu ta siin Moosese tsitaadi toob, et rahvas on pattu teinud küll ja suurt ja rasket pattu, aga Jumal kustuta kas või mind oma raamatust, aga anna sellele rahvale armu. Või nii nagu Jeesus ristil ütleb, isa anna neile andeks, nad ei tea, mis nad teevad. See on jumalik suhtumine, mida Wesley siin kirjeldab, jälle selle hea puu, tõeliselt hea ja jumaliku viljana.
Pole siis ime, et selline armastus ei ärritu. Oh, paroks sõunetai. Pandagu tähele, et algtekstis puudub ingliskeelsesse tõlkesse kummalisel kombel lisatud sõna easily või kergesti. Püha Pauluse sõnad on absoluutsed. Armastus ei ärritu. Seda ei saa pidada lihtsalt lahkusetuseks, kellegi vastu. Juhtumeid, mitmesuguseid väliseid ärritajaid esineb küll sagedasti, kuid armastus ei lase ennast ärritada. Ta võidutseb kõige üle. Kõikides katsumustes vaatab ta Jeesusele ja on rohkemat kui võitja tema armastuses.
Nii siis armastuse, tõelise Jumala armastuse üks joon on see, et ta ei ärritu. Selle vastand on, ta on kannatlik, ta on pikameelne. Siin maailmas, kus me elame, on muidugi igasuguseid väliseid ärritajaid ja neid on sageli ja palju, aga armastuse, tõelise armastuse reaktsioon on see, et ta ei lase ennast üles kütta, ta ei lähe endast välja. Ja selline armastus, see on võitja.
Pole võimatu, et meie tõlkijad lisasid selle sõna siis kergesti ärrituv, just kui vabandamaks apostlit, kellel nende meelest näis muidu vajaka olevat sellest samast armastusest, mida ta nii kaunilt kirjeldab. Paistab, et nad on seda oletanud ühe apostlite tegude raamatu fraasi põhjal, mis on samuti väga ebakorrektselt tõlgitud. See, kui Paulus ja Barnabas ei olnud Johannese suhtes ühel nõul, on tõlgitud nõnda, ent tüli nende vahel oli nii terav, et nad teine teisest lahkusid, kui me loeme apostlite tegude 15. peatüki 39. salmi. See paneb lugeja loomulikult järeldama, et nad olid selles asjas ühe võrra teravad. Et püha Paulus, kellel kahtlemata oli selles küsimuses õigus, sest oleks olnud täiesti sobimatu võtta Johannes taas endaga kaasa, kui ta oli nad varem maha jätnud. Oli sama palju ärritunud kui Barnabas, kes oma viha tõestas sellega, et ta jättis töö, milleks püha vaim ta oli eraldanud. Kuid algtekstis ei ole midagi seesugust. Samuti ei ole selles kinnitust, nagu oleks püha Paulus üleüldse ärritunud olnud. Seal öeldakse lihtsalt, sellest tekkis nii suur tüli, viha hoog, mille tulemusena lahkus Barnabas pühast Paulusest, võttis enesega Johannese ja läks oma teed. Paulus valis aga Siilase ja läks teele ning vennad andsid ta issanda armu hooleks, mida muuseas ei öelda Barnabase kohta. Ja ta käis läbi Süüria ja Kiliikia maa, kinnitades kogudusi.
Siin nüüd Wesley toob esile ühe praktilise näite olukordade kohta, milliseid tuleb ikka ette ja tuleb ette ka tänapäeva kogudustes. Kes sobib sellega koostööd tegema? Sellele olukorra paremaks mõistmiseks tasub meeles pidada, et Barnabas tähendab tõlkes julgustuse poega, jah? See tähendab, Barnabas oli niisugune mees, kellel võib-olla hetkel oli kannatlikust rohkem kui Paulusel. Kas selline asi on võimalik? Minu meelest on küll, miks ei ole? Ka erinevatel usklikel inimestel võivad olla ühel üks külg tugevam, teisel teine külg tugevam. Ja Pauluse õigustuseks võib öelda, et muidugi kui Johannes oli nende ootusi juba kord petnud, siis teist korda me sama asjaga ei riski. Aga teistpidi Barnabase mõistmiseks tema soovis julgustada ja tema läks ja tegi edasi oma Jumale riigi tööd, nii nagu temale oli seda antud. Ja tegelikult mõlemas mehes tegutses armastus, Jumala kutsumus, seal mõlemad tegid Jumale riigi tööd ja tegelikult võiks öelda, et kumbki ei teinud valesti, vähemalt mina loen siit seda välja.
Ja ma olen Aare sellega täiesti nõus, sellepärast, et siit praegu jääb Wesleyst selline mulje, et nagu Barnabas oleks pöördunud ära kutsest, millesse teda oli kutsutud. Ja püha Paulus nii-öelda ei ärritunud ja läks nii-öelda nagu Jumala töös edasi. Aga kui me vaatame neid erinevaid aspekte, siis Paulus, me võiksime ütelda, siin on nagu see rabiinlik tarkus, et ühel oli õigus ja teisel oli õigus. Ja kui siis öeldakse, et nüüd sa teed vahet, siis öeldakse, et sul on õigus. Et siin ongi nüüd see küsimus, et Paulus mõistis, et evangeelium peab saama kuulutatud ja ta läks selles osas takistamatult edasi. Ja Barnabas, kes mõistis, et Johannes Markusest võib ka asja saada, kui temaga natukene põhjalikumalt aega võtta.
Ja kannatlikum olla.
Ja kui me pärast vaatame lõpptulemust, siis Paulus möönab seda, et Johannes Markus oli talle jälle kasulik, sellepärast, et Barnabas oli temasse investeerinud selles ajas. Nii et siin Wesley toob tegelikult huvitav asja, et teinekord see piibli tõlkimisel on võinud tulla mõni väike selline nüants juurde, mis võib-olla paneb meid hoopis nagu teist pidi mõtlema sellele asjale. Kuid, nagu ta ütleb 12. või 10. lõigu lõpus, ta ütleb, kuid pöördugem nüüd tagasi. Ja jõuab 11. lõiku, kus ütleb, et armastus hoiab ära 1000 ärritust, mis muidu võiksid tekkida, sest ta ei jäta meelde paha. Tõepoolest, halastav inimene ei suuda vältida paljude pahade asjade teadmist. Ta ei saa parata, et ta näeb neid oma enda silmadega ja kuuleb neid oma enda kõrvadega, sest armastus ei võta temalt ära silmi, et tal oleks võimatu näha selliste asjade tegemist. Samuti ei võta see temalt ära tema mõistust ega meeli, nii et ta ei saa sinna midagi teha, et ta teab nende asjade kurjust. Kui ta näiteks näeb inimest löömas oma ligimest või kuuleb teda Jumalat teotamas, siis ei saa ta tehtud tegu või lausutud sõnu küsimuse alla seada või kahelda nende kurjuses. Ometi sõna jätab meelde ei tähenda mitte meie nägemist või kuulmist ega meie esimesi ja tahtmatuid mõistmisakte, vaid seda, et me mõtleme tahtlikult sellele, mida meil ei ole tarvis mõelda. Eeldame kurjust seal, kus seda ei ole. Arutleme nende asjade üle, mida me ei näe. Teeme oletusi asjade kohta, mida me pole ei näinud ega kuulnud. See on see, mille tõeline armastus täielikult hävitab. Ta kisub juurte ja okstega välja kõik kujutlused asjadest, mida me ei tea. Ta ajab välja kogu kiivuse, kõik kurjad kahtlused, kogu valmiduse uskuda kurja. Ta on aus, aval, usaldav ja kuna ta ei saa kurja sepitseda, siis ta ka ei karda seda.
Ühesõnaga asi on selles, et maailmas, kus me elame, on alati asju, mis võivad meid ärritada, mis on valed, mis on halvad, millega me ei saa kuidagi viisi leppida. Ja kui nüüd on jutt kannatamatusest, siis on tihti peale nii viisi, et sa said ühe fakti teada, mida keegi ütles või mida keegi tegi ja selle põhjal juba langetame ka otsuse, missugust karistust ta on väärt või mis mingil juhul ei kõlba. Aga armastus hoiab selle liiga rutaka ja pealiskaudse otsustamise eest. Sa näed küll, kuidas asjad on, aga sa tead, et seal on teisi asju veel, mida ma ei pruugi teada. Kas või missuguses surve all on keegi inimene teatud olukorras ja mille tõttu ta tegi midagi niisugust, mida sina ei tea, aga mis temale avaldas mõju ja sundis teda otsustama nõnda. Nii et jälle väga praktilise küsimuse juures me oleme ja see on otseselt seotud selle sama teemaga, et õndsad on halastajad. Õndsad on need, kes kohe ei kiirusta langetama kohtuotsuseid ja tegema mingeid otsustavaid järeldusi sellest kõigest, vaid kes võtavad, kuulavad, et niisugused suhtumised armastus hävitab täielikult ja kisub välja juhte ja okstega, nagu ta siin ütleb. Ja see on ilmselt töö, mida Jumal teeb pidevalt meie kõikide juures.
Südame ja mõistusega.
Halastajal või sellel, kes siis on armastav, tal ei ole rõõmu ülekohtust, nagu see on tavaline isegi nende seas, kes kannavad Kristuse nime, kes rõõmustavad süümepiinadeta, kui nende vaenlane satub hätta või eksitusse või pattu. Tõepoolest, kui raske on sellest hoiduda nendel, kes on mõne kildkonna fanaatilised liikmed, kui raske on nende jaoks mitte tunda hea meelt mõne eksimuse üle, mille nad avastavad mõne vastasleeri kuulaja juures. Olgu selleks mõni tegelik või oletatav viga nende põhimõtetes või teguviisis. Missugune ükskõik, millise ettevõtmise tuline kaitsja on plekitu? Jah, kes on nii rahulik, et olla täiesti vaba? Kes ei rõõmusta, kui tema vastane teeb mõne vale sammu, millest ta loodab kasu oma ettevõtmisele? Ainult armastav inimene. Ainult tema nutab oma vaenlase patu või rumaluse üle. Tal ei ole mingit hea meelt seda kuuldes või edasi rääkides, vaid ta soovib hoopis, et see saaks igaveseks unustatud.
Kui keegi milleski eksib või midagi valesti teeb, siis on põhimõtteliselt kaks võimalust reageerida. Üks on see, et ma ju ütlesin, ma ju arvasin, ma juba nägin ette, ma tean juba, ta on selline inimene. Ja see on niisugune parastav enese uhkusest ajendatud suhtumine, kus nüüd on jutt tõelisest armastusest. Seal ta vastu pidi püüab mõista, püüab aru saada, ega see ei ole alati kerge ja alati see ei õigustagi ennast, aga armastuse olemus on see, et ta ei kiirusta hukkamõistmisega, kohtumõistmisega, vaid üritab leida teissuguseid lahendusi sedavõrd, kui see on võimalik.
Nii et armastus ja halastaja rõõmustab tõe üle, ükskõik, kust seda leitakse. Tõe üle, mis vastab Jumala kartusele, mis toob esile selle õige vilja, südame pühaduse ja käitumise pühaduse. Ta rõõmustab, kui ta leiab, et isegi need, kes on tema vastased, kas arvamuse või mõne teguviisi poolest, on sellele vaatamata Jumala armastajad, ega ole teistes küsimustes mingit etteheidet väärt. Ta on rõõmus neist head kuuldes ja räägib neist nii palju head, kui ta suudab, kooskõlas tõe ja õigusega. Tõepoolest, tema kirkus ja rõõm on üleüldine headus, kus see ka inimsoo seas ei levi. Maailma kodanikuna nõuab ta endale osa kõikide selle asukate õnnest. Kuna ta on inimene, siis ei ole ta hoolimatu ühegi inimese heaolu suhtes, vaid naudib seda, mis iganes toob au Jumalale ning edendab rahu ja inimestest head meelt.
Nii et armastus rõõmustab tõe üle, mitte selle üle, et midagi läks halvasti ja ma ju ütlesin või midagi muud taolist. Kahjurõõm. Wesley jätkab selle kirjeldamisega, millist vilja jumalik puu kannab ja see kõik laiendab meie arusaamist selles osas.
See armastus lepib kõigega. Nõnda tuleb Panta Stegei ilma igasuguse kahtluseta tõlkida, kuna muidu oleks see täpselt sama, mis Panta Upomenei talub kõike. Sest halastaval inimesel ei ole rõõmu ülekohtust. Samuti ei tee ta sellest teadlikult juttu. Ükskõik, millist kurja ta näeb, kuuleb või teab, varjab ta seda siiski nii kaua, kui ta saab, ilma, et ta teeks end võõraste pattude osaliseks. Kui ta on kusagil või kellegagi koos ja näeb midagi, mida ta heaks ei kiida, siis ei tule selle kohta üle tema huulte midagi, välja arvatud asjasse puutuvale inimesele, kui ta ehk saab olla sellega oma vennale kasuks. Ta on nii kaugel teiste vigade või puuduste tegemisest oma jutu teemaks, et ta ei räägi eemal viibijast kunagi mitte midagi, välja arvatud juhul, kui ta saab rääkida head. Peale kaebaja, keelepeksja, salajutu puhuja, tagarääkija, on tema jaoks kõik üks, sama, mis mõrtsukas. Selline võib hävitada inimese maine samamoodi nagu mõrval lõikab läbi ligimese kõri. Nii nagu ta ammub tuliseid surmanooli ja ütleb, ma teen ju ainult nalja, võib ta lõbustada end sellega, et paneb oma ligimese maja põlema.
Siin on jälle teema, mida võib mõista kaheti või käsitleda kaheti. Üks asi on jah see, et jumalik armastus püüab kõike heaks pöörata, kõike mõista, kõigega leppida, kannatlik olla ja see on jumalik joon, aga teine asi, millest me siin maailmas ka ei pääse, on see, et kui kuskil on midagi halba toimunud, siis ikkagi tuleb seda ka käsitleda. Aga nüüd on erinev asi, kas seda käsitlevad asjaomased organid, kes ongi selleks seatud. Noh, kohtuvõimud näiteks, või siis käsitleb seda lihtsalt nii-öelda naised saunas rääkisid, nagu öeldakse, et noh, mingid külajutud käivad, mingid legendid käivad, neid räägitakse edasi, neid levitatakse, lisatakse veel peale sinna kõigele, nii et kus on tarvis kurjusele piir panna, seal tuleb reageerida ja seda peavad tegema vastavad inimesed, kes selle jaoks on seatud vastaval viisil, mis reeglite järgi, mis nendele on kehtestatud. Aga kui sellega tegemist ei ole, siis parem hoida oma suu selles osas koomale ja rääkida vähem selleks, et vähem pattu teha.
Ta teeb ainult ühe erandi. Mõnikord on ta veendunud, et Jumalale on auks või mis teeb sama välja, tema ligimesele tuleb kasuks, kui kurjaga ei lepita. Sel juhul on ta süütute heaks sunnitud süüdlase välja andma. Kuid ka siin esiteks ei räägida enne, kui armastus, ülimarmastus teda sunnib. Teiseks ei saada teha seda mingist üleüldisest segasest arvamusest, et ta teeb head või aitab kaasa Jumala kirkusele. Vaid sellepärast, et ta näeb selgelt teatud kindlat eesmärki, püüdleb otsustavalt millegi hea poole. Kolmandaks ei saada kõnelda muidu, kui ta on täiesti veendunud, et just see abinõu on selle eesmärgil vajalik, et seda eesmärki ei saavutada mingil muul moel, vähemalt mitte nii tõhusalt. Neljandaks teeb ta seda siis ülima kurbuse ja vastumeelsusega, kasutades seda kui viimast ja kõige kibedamat arstimit, kui meeleheitliku vahendit meeleheitlikus olukorras, kui mürki, mida ei kasutata iial muuks kui mürgi väljutamiseks. Ja seepärast viiendaks pruugib ta seda nii kokkuhoidlikult kui võimalik. Ja seda teeb ta kartuse ja värinaga, et ta ei rikuks armastuse seadust liiga palju kõneldes rohkem, kui ta oleks seda rikkunud üldse mitte kõneldes.
Kelle vastutusel on teised inimesed, nende käitumine ja ka nende halbadele tegudele reageerimine. Need on omakorda ohus, et mitte minna oma volituste piiridest üle ja hakata tegema otsuseid, mis enam ei ole adekvaatsed. Ja Wesley räägib siin väga praktilistest asjadest, mis on sellega seotud, millest me just kuulsime.
Armastus usub kõike. Ta on alati valmis mõtlema parimat, asetama kõik kõige paremasse valgusse. Ta on alati valmis uskuma kõike, mis kaldub andma eeliseid ükskõikele iseloomule. Teda võib kergesti veenda iga inimese süütuses ja aususes, mida ta ka siiralt igatseb. Või kui too on teelt eksinud, siis vähemalt tema meeleparanduse siiruseks. Ta annab rõõmuga andeks kõik, mis on viltu läinud, süüdistab üle astujat nii vähe kui võimalik ning teeb suuri mööndusi inimlikule nõtrusele seni kaua, kui see ei reeda Jumala tõde.
No siin on jälle see sama teema, et ühtpidi on see väga ilus, kui sa niivisi reageerid, mõtled alati kõike parimat, nii nagu 10 käskugi seda ütlevad ja ei taha näha ega rääkida halvast, mis teine inimene teeb. Aga teistpidi, noh, sellega võib näiteks, kui nüüd üritada konkreetne näide tuua, õigustada ka jällegi koduvägivalda. Ei noh, kuulge, see mees on ju nii ilus ja nii aus ja nii abivalmis ja noh, kuidas saab olla? Ei, ma usun temast ikka kõige paremat. Vaat sellisel juhul me rakendame seda asja valesti. Tuleb anda asjale mingi käik, mis asja hakkab muutma, mitte et üks inimene olgugi ohver ja kannatagu kõik välja ja meie muudku armastame ja õigustame kõiki.
Mulle meeldib järgmine fraas, kuidas ta siin alustab 16. lõiku ja kuidas ta usu ja lootuse ja talumise paneb kokku. Ta ütleb, kui armastus ei suuda enam uskuda, siis ta loodab kõike. Kas kellestki räägitakse midagi kurja? Armastus loodab, et see jutt ei ole tõsi, et kõneldavat asja ei ole kunagi juhtunud. Kas on kindel, et see oli nii? Aga võib-olla ei toimunud see sellistel asjaoludel, nagu räägitakse. Seda mööndes on ju kohta lootusele, et asi ei olnud nii hull, kui seda ette kujutatakse. Kas see tegu oli ilmselgelt ja salgamatult kuri? Armastus loodab, et see ei olnud nii mõeldud. Kas on selge, et oli ka plaan teha kurja? Ent... Kas ei võinud see üles kerkida mitte südame vaoshoitud meelelaadist, vaid mingist kiresööstust või mõnest tulisest kiusatusest, mis ajas inimese endast välja? Ja isegi, kui ei ole kahtlust, et kõik teod, plaanid ja meelelaad on ühtviisi kurjad, loodab armastus ikkagi, et Jumal paljastab viimaks oma käsivarre ja saavutab endale võidu. Ja et taevas on ühe meelt parandanud patuse pärast rohkem rõõmu kui 99 õige pärast, kellele ei ole vaja meele parandust.
Jah, sellega tuleb nõustuda, et kus usk saab otsa, seal lootus saab veel jätkata, lootus pidavad üldse viimasena surema. Et noh, üks kõik, mis olukord on, püüame ikka paremuse poole ja Jumala armastusele kahtlemata ongi see ise loomulik. Aga seda lõiku praegu kuulates mulle tulid meelde Kain ja Aabel jälle. Ja tegelik elu on selline, et isegi usklikud inimeste juures alati Jumala ideaalid ei täitu. Ja kui ikka ei täitu, no siis ei aita isegi lootus enam selle koha peal. Aga kuskile maale võib lootus aidata, et seal, kus muidu väljavaateid enam ei ole, on siiski mingi lootuse kiir, me isegi ju ütleme niivisi, et seda maksab tunnustada.
Südame ja mõistusega.
Viimaks talub armastus kõike. See teeb täielikuks selle iseloomu, kes on tõeliselt halastav. Ta ei talu mitte ainult mõningaid asju, mitte ainult paljusid asju, mitte enamikku, vaid absoluutselt kõike. Ükskõik, mida inimeste ebaõiglus, õelus või julmus talle ka ei teeks, ta on võimeline seda taluma. Ta ei nimeta midagi talumatuks, ta ei ütle kunagi millegi kohta, see ei saa sündida. Ei, ta mitte ainult ei suuda teha kõike, vaid ka kannatab kõike Kristuse läbi, kes teeb teda vägevaks. Ja mitte miski, mida ta kannatab, ei hävita tema armastust, ega nõrgenda seda vähimalgi määral. Ta on kõige suhtes kindel. Ta on leek, mis põleb isegi keset suurt sügavikku. Armastust ei suuda kustutada suured veed ega uputada jõed. Ta võidutseb kõige üle. Ta ei hääbu kunagi, ei ajas ega igavikus. Nii kuidas taevas seadnud, nõnda kuuletuma peab, lõpeb tunnetus ja lakkab prohvetlikult kuulutus, kuid kestva armastuse veelgi suurem võim, mis lahti ajast, üle hävingust, jääb õndsas võidus püsima ta lõim ja aina headust külvama ning vastu võtma kiitust.
Nüüd see lause jälle, et armastus talub kõike. Ühtpidi tõepoolest, Jumala armastus on ka selline, mis kannatab välja kõik, mis siin maailmas toimub, mitte et ta kiidaks kõike heaks, mis siin maailmas toimub, aga ta ei lase mingitel vastas jõududel ennast valitseda. Aga nüüd see lause, et armastus talub kõike, ma tajun, et siin on ka selline oht, kus jälle võib seda rakendada valesti. Selles samas perevägivalla teemas, mis kuuldavasti üsna levinud on, isegi paraku mitte ainult maailmas, vaid isegi teinekord usklikud inimeste hulgas, mida tuleb ette. Ja kui nüüd ütelda sellele kannatajale poolele, tead armastus talub kõike, ole kannatlik oma abikas, aga ta elab oma viha välja, tead, tal oli juba raske lapsepõlv ja nii edasi ja nii edasi. Vot seal on minu meelest selle asjaga liiale mindud või seda valesti rakendatud. Armastus ei ole mõeldud nõnda, et üks võib teha, mida tahab ja teine peab aga muudku armastama ja lepib kõigega, mitte millegi peale ei lähe kohtusse. Nii et noh, niisugused mõtted, kui me seda jutlust loeme või üldse jutlusi loeme ja kuulame, tasub mõelda erinevate nüansside või olukordade peale ja mõtelda, kuidas siis praktiliselt nüüd ühel või teisel juhul võiks olla, aga muidugi Jumala armastus, nii nagu ta siin eespoolt pikalt seda kirjeldas, üritab kanda parimat vilja alati, aga samas peame tunnistama, et isegi see Jeesuse armastus, kus ta annab ennast ohvriks kõikide inimeste eest, lepitab kõikide patud, ometi paljude inimeste puhul ei kanna seda vilja, mida Jumal sooviks, meeleparanduse vilja nimelt.
Nõnda siis alastatakse halastajate peale, mitte ainult Jumala õnnistuste kaudu kõigil nende teedel, mitte selle kaudu, et ta juba praegu tasub tuhandekordselt nende südamesse selle armastuse, mis neil on oma vendade suhtes, vaid ka määratult suure igavese au kaudu kuningriigis, mis neile on valmistatud maailma rajamisest peale.
Nii et Wesley rääkis siin Pauluse sõnu kasutades pikalt ja põhjalikult armastusest, aga nüüd ta tuleb selle peateema juurde tagasi, mis on selle jutluse pealkiri. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. See ongi üks vaimulike põhimõtteid. Kuidas me elame selles maailmas, kus me paratamatult puutume kokku ka kurjade asjadega ja kuidas me nendele reageerime?
Mõnda aega võid sa ju öelda häda mulle, et ma võõrana elan mesekis, et ma viibin Keedari telkide keskel. Sa võid välja valada oma hinge ja kaevelda tõelise armastuse kadumise pärast maa pealt. See on tõesti kadunud. Küllab sa võid öelda, mitte küll muistes mõttes, vaadake, kuidas need kristlased üksteist armastavad. Need kristlikud kuningriigid, mis kisuvad välja üksteise soolikaid ning laastavad üksteist tule ja mõõgaga. Need kristlikud armeed, kes saadavad 11,000, kümnete, tuhandete kaupa elusalt põrgusse. Need kristlikud rahvad, kes põlevad seesmistest tülides, seltskond seltskonna, kildkond kildkonna vastu. need kristlikud linnad, mille tänavatelt ei kao kuhugi kelmus ja pettus, rõhumine ja ebaõiglus, jah, röövimine ja mõrvaminegi. Need kristlikud perekonnad, mis on lõhki kistud kadedusest, kiivusest, vihast, arvututest, lõpututest, kodutülidest. Ja mis on kõige jubedam, mis paneb kõige rohkem ahastama, on need kristlikud kogudused. Kogudused. Ärge jutustage seda kaatis, ent oh häda, kuidas saame seda varjata juutide või türklaste või paganate eest. Kogudused, kes kannavad Kristuse, rahu vürsti nime ja kes peavad üksteisega lakkamatud sõda. Kes pööravad patuseid neid elusalt põletades, kes on joobnud pühade verest, kas selline au kuulub ainult suurele Paabelile, hoorade ja ilmama jäleduste emale? Muidugi mitte. Ka nii nimetatud reformeeritud kogudused on päris kenasti õppinud tema jälgedes käima. Ka protestantlikud kogudused teavad, kuidas kas või vereni taga kiusata, kui neil on võim käes. Ja kuidas nad samal ajal üksteist veel neavad. Kuidas üksteist põrgu põhja saadavad. Millist raevu, millist riidu, millist õelust, millist kibedust võib leida kõikjal nende seas, isegi kui nad lepivad kokku põhiasjades ja erinevad üksteisest ainult arvamuste või usu üksikasjade poolest. Kes taotleb ainult seda, mida on vaja rahuks, ja üksteise üles ehitamiseks. Oh Jumal, kui kaua veel?
Siin nüüd on Wesley väga realistlik. Siiamaani ta rääkis sellest, milline on Jumala armastus, see, mis kasvab selle Jumala istutatud puu okstel ja viljadel, mis kannatab kõike, mis ei taha kurjast rääkida, mis pöörab kõike hea poole ja nii edasi, ja siin ta toob päris halastamatu pildi selle kohta, milline on see maailm tegelikult ja paraku ei saa siin öelda, et jah, need on need seal kuskil, nemad on siukesed, meie loomulikult oleme paremad, vaid üsna irooniliselt ja ägedalt ta kirjeldab seda, eriti kus Kristusel on võim kätte antud, vaid nii kaua kui Kristus oli tagakiusatud, nii kaua kandis ta paremat vilja ja vist kannab ka praeguses maailmas. Aga seal, kus talle võim kätte antakse, seal tõesti, nagu ta siin ütleb, sõjas rebitakse üksteise soolikaid välja, hävitatakse üksteist, manatakse üksteist põrgu põhja, see kõik näitab nüüd seda, milline meie maailm tegelikult välja näeb, kui me vaatame seda ausalt ja millisena ilmselt ka Jumal seda näeb. Aga ometigi Jumal teeb oma päästetööd ja ei ole loobunud, ei ole löönud käega nii nagu siin, et sihukesed te olete ja minge hukka kõik sellistena. Ikkagi ta on seda sama maailma armastanud, annud oma poja selle lunastuseks enne, kui meie oskasime seda isegi paluda või tahta, pani tema peale kõik meie patukoormad ja pakub seda armu jäägitult kõikidele endist viisi, kas võetakse vastu või ei võeta. Selline on reaalne pilt, realistlik pilt meie elust.
Wesley jätkab lõpetades öeldes, oh Jumal, kui kaua veel? Kas sinu tõotus ei jää püsima? Ära karda, sa pisike karjuke. Usu, kui lootus näib lootusetu. Teie isal on hea meel veel uuendada maa nägu. Nendele asjadele tuleb kindlasti lõpp ja ilmama elanikud õpivad õiglust. Rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist. Issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja maailma kuningriik on saanud meie issanda omaks. Siis ei tehta paha ega kahju kogu tema pühal mäel, vaid nad nimetavad oma müüre päästeks ja väravaid kiituseks. Nad on kõik puhtad ja laitmatud, armastades üksteist nõnda, nagu Kristus on meid armastanud. Saa osaks uudse viljast, isegi kui lõikuse aeg ei ole veel käes. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Issand Jumal, täitku sinu süda sellise armastusega iga hinge vastu, et sa võiksid olla valmis andma oma elu tema pärast. Voolaku sinu süda alati üle armastusest, neelates alla igasuguse lahkusetu või ebapüha meelelaadi, kuni tema kutsub sind ära armastuse riiki, kus sa valitsed koos temaga igavesest ajast igavesti.
Need kirjakohad, mida ta siin nüüd käigu pealt tsiteerib, juba Vana Testamendi profetite tekstidest, need näitavad seda, et olgu mis on, olgu olukorrad nii hullud kui nad ka on, ei Jumala plaanid lähevad lõpuks täide. Tõepoolest tulevad ajad, kus enam isegi ei õpita sõdima, selleks ei ole enam vajadust, olud on teissugused. Ja praeguses maailmas me võime mõtelda, et tundub üsna lootusetu, et ei tea, kas sellest ikka tuleb midagi välja. Aga Jumal on oma armastuse seemne siin maailmas külvanud ja meie osa on see, et me võime oma südame sellele avada, selle vastu võtta ja hakkama nii-öelda harjutama selle kombeid, mis kuulub selle armastuse juurde. Ja see pimedus möödub, tõeline valgus on juba paistma hakanud ja soovime ainult, et see võiks aina kasvada ja juhtida meid selles suunas, kus Jumal tahab meid näha ja kus ta on meid ise juba ootamas.
See oli John Wesley jutlus, mis ta on pidanud meie issanda mäe jutlusest ja õigupoolest on see osa pikemast jutluste seeriast. Ja kokkuvõttes võib siis öelda, et olgem halastajad, sest nende peale halastatakse. Ja siit kohast läheme edasi järgmisel korral. Matteuse evangeeliumi 5. peatüki salmist 8, kus jätkub mäejutlus. Stuudios olid Eelka Rannamaisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman. Kohtume teiega taas järgmisel korral kuulmiseni.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Yeah.